Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Na pitanje da li Vučić želi da doživotno ostane na vlasti i da li je to izvodljivo, Pavićević i Stojiljković kažu.
Teško je izvodljivo u smislu da se to legalizuje na nekakve načine koje postoje na drugim mestima, ali je izvodljivo sa ovim stalnim manevrima kako prave on ili Orban.
Ja mislim da ni on sam tako daleko ne ide.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da formira novu političku partiju i šta bi bio cilj tog poteza. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Gospodine Pavićeviću, zašto Vučiću treba nova partija kada već ima Srpsku naprednu stranku koja broji oko 700.000 članova?
Najpre pitanje da li će to biti partija ili ne. Ja mislim da je u stvari ideja da on na neki način sebi napravi odstupnicu sa mesta šefa stranke, ali da zadrži kontrolu, znači neku vrstu objedinjavanja različitih struktura koje inače podržavaju njegovu partiju. Vidjet ćemo koju će tu formu imati, neki misle da će to biti partija, neki misle da će biti neka labavija forma od toga, ali u svakom slučaju želi da napravi malu distancu u odnosu na Srpsku naprednu stranku i da onda sa te pozicije kontroliše malo šire ono što se zbiva u političkom polju.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama zašto Vučiću treba nova partija?
Ne bismo mogli govoriti o nekakvoj novoj partiji, pre bi se govorilo o nekoj vrsti pokreta koji je replika ili imitacija na Putinovu našu Rusiju ili još pre na suseda Viktora Orbana i taj pokušaj populistički da se kaže jedna stranka, jedan pokret, to je nešto što predstavlja Mađarsku, sve ostale su polarizovani ekstremi koji nisu u duhu mađarskog naroda i da se radi pre svega o nekoj vrsti odstupnice, pošto znate i političare poput Vučića reči obavezuju, ako je više puta najavljivao da će u jednom trenutku otići sa čela stranke i to je najavio poslednji put, čini mi se, za kraj ove godine, da se obećanja na neki način moraju ispuniti, ali da to ne znači odlazak sa trona, nego ono što karakteriše Vučićevu vladavinu ovu deceniju jeste stalno proizvodnje drame, pseudo događaja, stanja u kome se bude nesigurnosti i strahovi i uvodi neka vrsta dramoleta od svakonedeljnog pojavljivanja na televizijama i obraćanja ne institucijama ili stranci nego direktno narodu i da vi uvek imate njegove alternativne scenarije na ovu priču o novom pokretu. Sada je proizvedena priča o tome da će on kao stub naroda, njegov oslonac, ukoliko ne bude mogao da spreče sankcije Rusiji, priznanje Kosova, dati ostavku. Šta god to značilo i koliko god mi malo verovali u to, prosto se proizvode alternativni scenariji i stvara klima od neviđenog heroizma, optimizma, konstatacija da smo najbolji u Evropi i na svetu, do nekog vrste crnog pesimizma i najave zime koju ćemo teško preživeti. Prosto je to način vladanja. Ako mogu da napravim neku vrstu digresije, pre nekoliko godina sam napisao jednu knjižicu Srbija traži vođu. Izdavač je tražio da male portrete napravimo za sve one koji su u nekom trenutku poveli za sobom više od pola miliona ljudi. Bilo ih je 8. Jedine karakteristike građenja liderske slike, stvaranje infrastrukture, zauzimanja svega onoga što se najsažetije može reći pare, poslovi i publicitet, takve karakteristike su imali samo Milošević i Vučić. I Vučić se odlikuje hipermarketizacijom i stvaranjem čuda u čitavoj to priči, tako da je ovo nešto na što su se već građani Srbije navikli. Verovatno treba verovati da će se ta dinamika proizvodnja čuda ritmom otprilike u jednom nedeljno nastaviti. Znači, prosto je ovo put da se kroz strateško partnerstvo, recimo sa SPS, obezbedi ta dvotrećinska parlamentarna većina, tu spadaju i neke manjine, da se stvori neka vrsta kvazi pokreta i da se time marginalizuje i polarizuje opozicija, bila ona nacionalna ili bila ova proevropska demokratska u pitanju.
Gospodine Pavićeviću, gospodin Stojiljković je pomenuo da se Vučić ugleda na Orbana i Putina. I Putin je 2012. sa mesta premijera ponovo izabran za predsjednika Rusije i tada je formirao Sveruski narodni front, čiji je on bio prvi predsjednik. U taj front ušle su mnoge poznate ličnosti. Da li Vučić na to računa?
Svakako računa na to da novi ljudi i organizacije koje su van stranke podržavale njega sada to zvaniči na neki način. Ja mislim da će on ići na tu varijantu da produži svoju vladavinu tako što će s jedne druge pozicije vladati. To je nešto što smo viđali ne samo kod Orbana ili Putina, nego kod mnogih autoritarnih vladara koji su težili da maksimalno koliko je moguće produže to. Ono što jeste pitanje je da li će se uskoro opet ići na promjenu ustava, neki pomenju 26. godinu kada njemu ističe mandat, ali kada se i očekuje pre toga rešavanje nekih problema koji treba da se stave u ustav, recimo pitanje Kosova na primjer ili neka druga pitanja koja onda mogu da proizvedu i priču o drugačijem političkom sistemu gde u stvari on može da zauzme neku stabilniju ulogu. Naravno, to nije lako i neće ići onako verovatno kako on očekuje, ali mislim da to jeste ideja.
Gospodine Stojiljkoviću, Vučić kaže da nova partija treba da bude stranka pristojnih ljudi, normalne i pristojne Srbije. Da li je to njegova indirektna kritika Srpske napredne stranke, da ta stranka nije stranka pristojnih ljudi?
Indirektno da, ali da vam kažem, to se odnosi na sve one građane i građanke Srbije koji nisu skloni SNS-u i partnerskoj ekipi oko njega koja čini vlast, i da je to nešto što treba da satanizuje i marginalizuje opoziciju, bilo da se radi o desnoj nacionalnoj, bilo da se radi o ovoj demokratskoj, proevropskoj. To je taj manir da se svi oni koji nisu u okrilju ili pod kišobranom moje vlasti satanizuju i isključe iz sfere takozvanih normalnih i pristojnih ljudi i računa na neku vrstu situacije u kojoj zagospodarite postepeno sudbinama ljudi, da vam krize, agresije, ratovi u okruženju, pretnja energetskom i svakom drugom ekonomskom krizom, na i onako rašireno siromaštvo i nejednakost omogućuje da u toj krizi igrate spasioca. I mi smo gledali unazad 10 godina kako ta izgradnja kulta izgleda.
Gospodine Pavićeviću, da li vi mislite da Vučić osnivanjem nove stranke želi da se oslobodi prljavog veša Srpske napredne stranke?
To je svakako jedna od ideja. Ja bih rekao da on ide i više od toga. On hoće sada i na tome radi već neko vreme aktivno da stvori jednu konfiguraciju političkog polja u kome će on biti u sredini, to jest taj njegov pokret. A da u stvari one koji su kritičari proglasi za ekstremiste i antisistemske stranke, pa i izdajice, tako da onda može mnogo lakše da vodi kampanju protiv njih. U stvari želi da dizajnira i opoziciju i ono što bi bila vladajuća stranka u centru, tako da imamo njih koji vladaju, imamo poželjnu opoziciju i ekstremističku opoziciju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Đorđe Pavićević i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, ako Vučić formira novu stranku, šta će biti sa Srpskom naprednom strankom? Da li će ona biti ugašena, a samo odabrani će preći u Vučićevu partiju?
Ja lično ne verujem da će se raditi o formalnom gašenju stranke. Ona će ostati pod apsolutnom kontrolom Vučića i tog nekog šireg pokreta u koji će se utopiti. Pogotovo što ona nije imala neke naglašene ideološke karakteristike, vršene su istraživanja po čemu se biračko telo SNS-a razlikuje od drugih i nađena je jedna ključna razlika, veća sklonost autoritarizmu i kultu vođe. Tu su smešteni od ljudi koji su eurorealisti do evrofoba i čak i u strukturi rukovodstava prividno jedinstvo čuvate, a jedinstvo je samo pozivanje na lik i delo omiljenog vođe, u ovom slučaju Aleksandra Vučića. Ja sam mislio kao čovjek u izvesnim godinama da tu vrstu argumentacije smo zaboravili sa pionirskim danima i Titom, ali očito to je nekakav večiti obrazac.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da će biti ugašena Srpska napredna stranka ako Vučić formira novu stranku i da će elita iz Srpske napredne stranke preći u tu njegovu novu stranku, zvala se ona Pokret za Srbiju, Srpski blok ili Moja Srbija ili već koje ime bude dobila?
Svakako ne, to je jedna moćna mašinerija koju on mora da koristi ukoliko želi da stalno izlazi na izbore i da pobeđuje. Niko se ne može lako odreći toga jer tu se ne radi samo o eliti, radi se o jednom velikom i terenskom radu i ogromnom broju ljudi koji rade i sprovode ono što on zahteva od njih na terenu.
Gospodine Stojiljkoviću, ima tu jedan problem na koji je, ja mislim, s pravom upozorio komentator Peščanika Dejan Ilić. Naime, on kaže da su u Srpskoj naprednoj stranci, koja je izrazito klijentalistička, svi manje ili više materijalno namireni. Vučić će morati da namiri i članovi svoje nove stranke, a pošto nema para da bi to uradio, morat će da jedan deo članstva Srpske napredne stranke liši privilegija i to bi onda sigurno izazvalo nezadovoljstvo u Srpskoj naprednoj stranci. Šta vi mislite o tome?
Pa ja sam skeptičan prema toj ideji. Pazite, niko se ne lišava instrumenta infrastrukture koje deluje i ostavlja sebe bez kontrole nad njom. To je moćna infrastruktura, to je široka klijentelistička mreža koja je jako i horizontalno i vertikalno produbljena. Stotina hiljada ljudi koji su na svoje funkcije došle izborom kroz političke institucije, nekoliko stotina hiljada ljudi koji su zaposlani preko partijskih knjižica, toga se ne odriče. To će se samo prazniti od značaja i sadržaja u kures pokreta i njegovih lidera. Pretpostavljam da će u tom pokretu biti i stranke koje su jednako klijentelističke i participirale su u vlasti poput SPS-a i njegove male koalicije i drugih stranaka koje statiraju, a nekad su bili ključni politički igrači poput, ko se seća, SPO-a kao stranke, ali oni i dalje tu. Oni će biti naslonjeni na čitavu tu priču, zadržat će neke svoje privilegije, a stvar će dobiti nekakav, ajde da tako kažemo, narodni karakter i karakter pokreta, pošto će tu biti uvučene kao neka vrsta ukrasa ili ornamenta i neke ličnosti sklone Vučiću koji nisu bile direktno ili su bile krajnje indirektno u politici.
Izvinite, gospodine Stojiljkoviću, a odakle njemu pare da namiri članove nove stranke koja će biti široka, to će biti ceo pokret, znači to će biti masovno, odakle mu pare da njima obezbedi beneficije?
Najjednostavnije, prvo, izvršite kontrolu nad svim infrastrukturalnim sredstvima moći, znači iskontrolišete novac, poslove, publicitet, odnosno kontrolišete čitavu mrežu medija elektronskih s nacionalnom frekvencijom, tabloida i angažujete i platite hiljade botova na mrežama i dovedete druge u neravnopravni prostor. Vama onda i po zakonima pripada i državni novac za finansiranje svoje strukture, a onda na osnovu toga zarobite državu, odnosno ukinete tu tanku opnu između države i partije i partijskog aparata, čak i jedan broj mesta kod privatnika koji hoće da budu privilegovani, otvorite za svoje ljude i tako držite tu vrstu aparata. To je hidra sa 400-500 hiljada ljudi koji su zaposleni ili imaju njih stotina hiljada privilegije na osnovu vlasti. I oni su vam prosto lojalni. Angažujete onda jedan broj intelektualaca koji hoće da budu blizu vlasti, angažujete jedan broj ljudi koji putuju od stranke do stranke, ali uvek su u orbiti u vlasti i širite taj koalicioni brod. Eto kako.
Gospodine Pavićeviću, šta vi mislite? Odakle Vučiću pare za novu stranku?
Ja ne bih rekao da je to potpuno nova stranka i da je tu već veliki deo ljudi koji je već plaćan na ovaj ili onaj način. Pitanje je da li će moći ta infrastruktura da se održava na ovom nivou. Pretpostavljam da neće i da će biti manje novca da se namiruju svi interesi koji tu postoji, i to je ono što jeste problem realno, zašto pomalo panično reaguje i Vučić i neki predstavnici Srpske napredne stranke u odnosu na ovu krizu koja dolazi.
Gospodine Stojiljkoviću, vi ste pomenuli ostavku. Zanimljivo je da je u sred priče o novoj partiji Dragan Vučićević, vlasnik Informera, tabloida bliskog Vučiću, najavio da Vučić razmišlja o ostavci zato što navodno ne može da izdrži pritiske Zapada, da uvede sankcije Rusije i prizna Kosovo, pa bi se povukao i te neprijatne odluke prepustio svom nasledniku. E, ima li ta priča o ostavci veze sa osnivanjem nove partije?
Indirektno ima. Ono na čemu ja insistiram, prateći malo tu vrstu priče, neka vrsta loše beskonačnosti u Srbiji je propuštanje prilika i odlaganja rešenja dok gole god je moguće i dok to ne ugrožava vlast. To je praksa Srbije zadnjih 20-30 godina, ali Vučić i SNS je unapredili, da tako kažem pod znacima navoda, u toku svoje vladavine, proizvodeći stalno neku vrstu zaokreta i dramatizujući to stanje proizvodnjom nesigurnosti, strahova, neizvesnosti. Ta vrsta teatralizacije politike, pretvaranja politike u politički reality, to više nije pozorišna predstava, to je pravi reality sa statistima, sa vatrometima, sa spektaklima. On se do sada držao, nemojmo se zavaravati, ne samo unutrašnjom kontrolom i kontrolisanjem svih procesa i marginalizacijom opozicije, nego i spoljnom podrškom. Pokazalo se da je politika Evropske unije i SAD bila u značajnoj meri licemerna, pa su onda i mangupi iz naših redova, ako su pod našom kontrolom, prihvatljivi. Bojim se da Vučić ni tu vrstu slike na zapadu ne može održati i odatle dolaze sve veći izazovi, a istovremeno izgleda da počinje da nervira i Rusa i Putina.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ovu priču o ostavci? Koja je njena funkcija i ima li ona veze sa osnivanjem nove partije?
Ima u smislu da to svakako potpomaže taj proces, ali to je, ja bih rekao, stalni manir u kome on u stvari proizvodi krize, u kome samo on može da bude spasilac, znači ima tu neku vrstu mesijanske uloge. I te poruka nije da ću ja ostavku, nego ako ja dam ostavku vidjet ćete. Onda u stvari ideja je da mi verujemo da postoje samo dve opcije, ili Vučić ili propast, pa nas onda njegovi glasnogovornici ucenjuju sa tom idejom. Tako da ja ne bih previše ozbiljno shvatao to, jer on inače voli da vlada u sivom prostoru, permanentno u vanrednom stanju, gde u stvari se donose odluke mimo institucije i to stanje on želi na neki način da legitimiše, a legitimiše tako što stalno nam govori da smo u krizi, evo sada nam predstavnici vlasti govore da je počeo treći svjetski rat, da biramo ratnu vladu, tako da nemamo normalno stanje u kome bi institucije imale svoje mjesto, donosile odluke u okviru svojih ovlaštenja i u kome bi se poštovali zakoni onako kako oni to predviđaju da treba da se odvija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, da li iza manevra o osnivanju nove partije se krije Vučićeva namera da što duže ostane na vlasti, ako može i doživotno?
Što duže i stabilnije vlada, nesporno da. To je logika takvog sistema vladavine. To je vladavina u pokušaju stvaranja permanentnog varenog stanja, haosa i krize, kada stabilokrate vladaju ne samo u Srbiji, nego u regiona, tako što proizvode krize, a onda ih prividno rešavaju. Znači, angažuje svoje trbuhozborce, recimo, da kvare odnose u regionu, a onda se on pojavljuje kao pomiritelj. Nakon nekog vremena vi mislite da njemu nema alternative i to je čitava ta priča. Koliko će on vladati, neke kolege su negde pred 2000. govorili da će Milošević vladati najmanje do 2010. pa se to nije ispunilo. Vučić ima taj manir obećavanja svoga odlaska, skorog odlaska, napuštanjem politike. Verovatno će i to sačekati neki trenutak u kojem će moći da konstatuje da je nepobeđen, neugrožen, otišao. Prvi moj susret na njemu pri nekom prezentaciji naraza o korupciji koji su posle 2012. spektakularnog hapšenja Miškovića probudile nadu da ćemo sistemskoj političkoj korupciji makar stati malo na trag. On se pojavljivao i govorio da će njegova sudbina kao sudbina svih velikih boraca za pravdu biti tragična. A moj utisak je bio da se radi o čovjeku kome je glavna impresija i želja da uđe u bukvare za prvi razred osnovne škole. Prosto ta vrsta priče je nešto što je kod njega vrlo izražena, a ovo će biti neka vrsta sredstava da se ta vrsta vladavine produži. Prosto jeste taj manir da se stvara neka vrsta narodnog pokreta koji onda marginalizuje sve ostale i može se lako poigravati sa njima do njihove satanizacije.
Ali da li mislite da on ima nameru da vlada doživotno?
Ja mislim da ni on sam tako daleko ne ide i ja se nadam da, iako su demokratske tradicije i kultura u Srbiji vrlo ograničene, da Srbija ipak nije nikakva vrsta nekakve Belorusije ili Kazahstana i da se to praktično ovde ne može desiti. Prosto je ovde neki period u kome se vlada dosta ograničen i vezan za ono koliko možete da zadovoljite apetite svoje klijentele ili koliko možete građanima i građanka Srbije da obezbedite kakav takav život. Onoga trenutka kad ne možete jedno i drugo ili makar jedno od ta dva, vašoj vladavini je kraj i ja mislim da vrh svoje moći i vlasti Vučić već dosegao i da se nalazi u sve ove manevre već u vidnom padu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da Vučić ima nameru da vlada doživotno i da to ima veze sa osnivanjem ove nove partije?
Svakako ima veze sa produžetkom njegove vladavine. Da li je to doživotno, ne mora da znači nužno, ali ukoliko ima neku vrstu bezbednog silaska sa vlasti, to je ono što ja mislim da njega i brine u tom smislu i da će ta logika u stvari morati da ga tera ka tome da produžava svoju vladavinu maksimalno, jer teško da će dobiti u ovakvoj situaciji apsolutno priznanje da on jeste istorijska ličnost koja je Srbiju spasila od katastrofe i da su njegove zasluge tolike da treba da bude deo udžbenika. Po tim uslovima bi verovatno sutra sišao sa vlasti, ali teško je zamisliti da će se takvi uslovi ikada steći. To je nešto što mislim da će ga terati da teži ka tome da produžava vlast koliko god je to moguće.
Gospodine Pavićević, ako Vučić želi da doživotno ostane na vlasti, onda bi morao da u Srbiji uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini, gde su Putin i Xi Jinping obezbedili doživotne mandate. Da li je to u Srbiji izvodljivo?
Teško je izvodljivo u smislu da se to legalizuje na nekakve načine koje postoje na drugim mestima, ali je izvodljivo sa ovim stalnim manevrima kakav prave on ili Orban. Recimo, jedna autorka to zove Frankenstein režimi, koji u stvari stalno koriste demokratske procedure kako bi legitimisale vlast, a u stvari vladaju autokratski na način koji je karakterističan za jednu vrstu nelegalizovane autokratije.
Gospodine Stojiljkoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da u Srbiji uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini? Da li je to u Srbiji izvodljivo?
Na sreću, inače deficitarna politička kultura u Srbiji nije tako oskudna i lišena propleseja demokratskih tradicija da bi to bilo moguće. Konačno, moguće je da populisti dođu na vlast i dosta dugo uspešno vladaju, ostavljajući formalni demokratsku fasadu, zarobljavajući državu i uvodeći mehanizme kontrole nad svim ključnim resursima, stvarajući osjećaj ugroženosti, insistirajući na nekoj vrsti suverenizma na kojoj narod nije imun. Mi smo istraživanjima vrlo često nalazili da imate puno ljudi kojima je sve jedno u kakvom sistemu žive, ako žive pristojno, kao što imate i ljudi koji vam konstatuju da mi nismo za punu demokratiju, da je to atmosfera stalnog prepiranja, svađa, a da Srbiji više odgovara neka vrsta političkog mentora ili vođe koga možete kako tako da kontrolišete. Prema tome, ta vrsta izrugivanja demokratije ruglu, svođenje na fasadu, gubljenje svakog sadržaja, jeste mehanizam kojim vi, ne dirajući demokratske institucije ili njihov kostur, možete da vladate na krajnje autoritaran način.
I na kraju, gospodine Pavićeviću, ima li naznaka da je u toku rad na formiranju nove stranke?
Pa imam, to njegovi saradnici jako često pominju, govori se o tome, naravno niko ko nije blizak toj stranci ne zna šta se konkretno radi, ali su se čak pominjali i neki vremenski rokovi. Tako da sam siguran da se nešto radi, ali sam i siguran da oni još uvijek nemaju jasnu ideju kako će to izgledati i šta će to biti, tako da je taj proces u stvari nešto što će još potrajati.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama, ima li naznaka da je u toku rad na formiranju nove stranke ili pokreta?
Neke vrste najava ima. Praktično to treba očekivati da će biti urađeno u narednih nekoliko meseci, 6 meseci, godinu dana. Nije slučajno i oročena sljedeća vlada, posebno njena premijerka. Imate iskustvo kod svih autokrata, kod Vučića posebno, da se prosto ta vrsta stvaranja nesigurnosti koristi, da se smanje apetiti oni koji su visoko u SNS, da se oni disciplinuju, da u suprotnom imaju perspektivu marginalizacije i sklanjanja sa vlasti, što će bilo ko od njih teško doživeti, pa i preživeti bukvalno. Zašto mislite da bi onda takav jedan pokret Vučić držao na nekom drugom mehanizmu?
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka u Beogradu, Đorđe Pavićević i Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.